shoshmasdan mana rep o'qishni boshladim.
Ketdi men qolib ketdim ortidan ko'z yoshlarim to'kil to'kildi yuragim ham ezildi.
Shunaqa ham bo'ladi mashhurlar deganlari. Bir manu bor hali ham o'sha stilda kuylayapti ko'pchilik. Faqatgina bitta manu bor uni yigiti oligarxmush. Hop hop qo'shiq aytishni boshlabsan ukam. Zaps qilishdan oldin yuzni yuzda qo'yib olgin. Hammasi alo ishlaring 5-5 bit uxlab tursen ertasiga sevinsasan.
Shou-shou biznes yulduzlari panoramada kuylash oson ekanman. Cho'ntakdagi millionlari
bittada ko'tarib yuborar ekanman.
Show business yulduzlari panoramada kuylash oson ekanman. Cho'ntakdagi millionlari
bittada ko'tarib yuborar ekanman.
Bo'sh kaladam hech ham chiqmasa kana hit. Nima u hit deganlari shunchalar qiyinmadi. O'zingga ber savol yetadi yetadi bas. Show business yulduzchalari qani joli ijroda kuylash degan mahoratdan uyalgan. Ovozi nol bo'lsa ham televideniyani tutatib tashlaganlar. Balki qilarsizlar so'z jonimizga tegdi sevgi hissalaring. Sizlarni shaxsiy hayotlaring qiziq emas. Undan ko'ra tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan qo'shiqlarni kutib qolamiz. Shunda bo'ladi hit ichida g'ichmish ma'nolar to'lib yotibdi qara. Manimcha bu qo'shiq hafsala bilan yozilgan deb o'ylaysan ukam. Lekin 10 daqiqa ham bo'lmagan qo'shiq tayyor. Lekin bitta muammosi bordi achchiq haqiqatni gapirdim. So'zlari alamli emas dard yo'q sevgi hissalari ham yozilmagan romantikadan ancha ham yiroqda. Layli majnun degan so'zlarni bezovta qilishga hojati yo'q. Yuragimda o'q man endi telbaman. Butun borlig'imni yana nomimni unutganman.
Show business yulduzlari panoramada kuylash oson ekanman. Cho'ntakdagi millionlari
bittada ko'tarib yuborar ekanman.
Show business yulduzlari panoramada kuylash oson ekanman. Cho'ntakdagi millionlari
bittada ko'tarib yuborar ekanman.
Show business olami.